Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ερμηνεύουμε, αγαπητοί αδελφοί, τους μακαρισμούς του Κυρίου, που είναι, όπως έχουμε πει, το υπέροχο προήμιο της περίφημης επί του όρους ομιλίας του Χριστού. Η επί του όρους ομιλία είναι ο τέλειος ηθικός νόμος, τον οποίο ο Κύριος μας παρουσίασε στους ανθρώπους κάθε εποχής και με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην χριστιανική τελειότητα και στην αγιότητα. Οι μακαρισμοί αυτοί ζωγραφίζουν τον τέλειο άνθρωπο, τον κατοικώνα Θεού κτισθέντα, και παραθέτουν τις βασικές χριστιανικές αρετές που σαν πολύτιμη λύθη οικοδομούν και απαρτίζουν το θαυμαστό οικοδόμημα της χριστιανικής ζωής. Θεμέλιο δε της τελειότητας αυτής είναι ο πρώτος μακαρισμός που είδαμε στην περασμένη μας ομιλία: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Στον πρώτο μακαρισμό μακαρίζεται ο άνθρωπος εκείνος που έχει την βασική και κορυφαία αρετή, την αρετή της ταπεινώσεως. Γιατί χωρίς την αρετή αυτή, όλες οι άλλες αρετές είναι άχρηστες, δεν έχουν νόημα. Όπως εκείνος ο Φαρισαίος, όπως είδαμε, που είχε τις αρετές, είχε την πίστη, είχε την προσευχή, την ελεημοσύνη, την νηστεία και άλλες ίσως αρετές επιφανειακές, αλλά δεν είχε την ταπεινοφροσύνη και γι' αυτό αποδοκιμάστηκε από τον Κύριο. Ξεκινώντας λοιπόν ο Χριστός την επί του όρους ομιλία, θέτει σαν προϋπόθεση, σαν βάση, σαν θεμέλιο της χριστιανικής ζωής την ταπείνωση. Ο δεύτερος μακαρισμός που με τις προσευχές σας θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε απόψε είναι αυτός που προτάξαμε: «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Τι σημαίνει η φράση αυτή? Ότι είναι μακάρι, ευτυχισμένοι εκείνοι που πενθούν, γιατί θα παρηγορηθούν. Τι είναι πένθος? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πένθος είναι η μελαγχολική διάθεση της ψυχής που προέρχεται από την στέρηση κάποιου αγαθού που μας ευχαριστεί. Όταν στερηθούμε ένα μεγάλο αγαθό βασικό που μας ευχαριστεί, τότε η ψυχή μας βρίσκεται σε μια κατάσταση μελαγχολίας και αυτό είναι το πένθος. Δημιουργείται όμως αμέσως μια απορία. Στο μακαρισμό αυτό υπάρχει μια αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν να είναι ευτυχισμένοι αυτοί που πενθούν? Πώς είναι δυνατόν να είναι χαρούμενοι αυτοί που λυπούνται? Δεν είναι δύο αντίθετα πράγματα? Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο? Κατά την κοσμική αντίληψη, βεβαίως, ευτυχείς είναι αυτοί που γελούν, αυτοί που γλεντούν, που διασκεδάζουν, που χαίρονται όπως θεωρεί ο κόσμος την χαρά. Αντίθετα, θεωρεί αξιολύπητους και ταλανίζει αυτούς που πενθούν. Και ασφαλώς ένας που ακούει τον μακαρισμό αυτό, ένας κοσμικός άνθρωπος, θα γελάσει λέγοντας, ακούοντας από τον Κύριο ότι είναι μακάρι, ευτυχισμένοι αυτοί που πενθούν. Όμως ο μακαρισμός αυτός έρχεται και σε κάποια αντίθεση φαινομενική βέβαια και με το ίδιο το πνεύμα του Ευαγγελίου, της Αγίας Γραφής, που όλοι γνωρίζουμε ότι η θρησκεία μας είναι η θρησκεία της χαράς. «Πάντοτε χαίρεται», λέει ο Απόστολος Παύλος, και μας προτρέπει διαρκώς να έχουμε μέσα μας χαρά. Πώς λοιπόν από τη μια να μας προτρέπει η Αγία Γραφή να χαιρόμαστε και από την άλλη ο Κύριος να λέει ότι πρέπει να πενθούμε και να λυπόμαστε? Αυτή την αντίφαση θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να την διαλευκάνουμε. Καταρχήν, αδελφοί μου, υπάρχουν δύο ειδών πένθη, δύο ειδών λύπες. Είναι η κατά κόσμον λύπη και η κατά Θεόν λύπη. Ποια ονομάζεται κατά κόσμον λύπη? Είναι η λύπη την οποία αισθανόμαστε όλοι μας όταν στερηθούμε ένα αγαθό, όταν πάθουμε μια υλική ζημιά, μικρή ή μεγάλη, όταν αρρωστήσουμε εμείς ή κάποιο προσφυλές μας πρόσωπο, όταν μας βρει μια δυστυχία, όταν μας συκοφαντούν, όταν έρθει κάποιος θάνατος στο σπίτι μας, τότε αισθανόμαστε την λύπη. Αυτή είναι η κατά κόσμον λύπη. Υπάρχει όμως και η κατά Θεόν λύπη. Ποια είναι αυτή η κατά Θεόν λύπη? Είναι, όπως λένε όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η λύπη για τις αμαρτίες μας. Είναι η λύπη που προέρχεται στην ψυχή μας όταν συναισθανθούμε τις αμαρτίες μας και τις δικές μας, αλλά και τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων, το κακό που επικρατεί στον κόσμο. Αυτή λοιπόν η λύπη είναι η κατά Θεόν λύπη. Η πρώτη λύπη κατά κόσμον είναι κακό πράγμα και μας αποτρέπει ο Χριστός από αυτή την λύπη. Το να πενθεί δηλαδή κανείς για βιωτικά πράγματα είναι κακό και δεν ωφελεί σε τίποτα. Αντίθετα, οδηγεί πολλές φορές στην απελπισία και όχι σπάνια στον ψυχικό και σωματικό θάνατο. Μπορεί από την λύπη αυτή, από την απελπισία, από την μελαγχολία, ο άνθρωπος να οδηγηθεί και στην αυτοκτονία πολλές φορές. Αντίθετα, η δεύτερη λύπη, η λύπη κατά Θεόν, οδηγεί τον άνθρωπο στη συναίσθηση των αμαρτιών του, στη μετάνοια που είναι η πύλη της σωτηρίας. Αυτή την αλήθεια την τονίζει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος και πολύ εκφραστικά στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, όταν λέει «Ιγάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Δηλαδή, η λύπη η κατά Θεόν, αυτή η δεύτερη που είπαμε, οδηγεί τον άνθρωπο στη μετάνοια και στην σωτηρία, και μάλιστα σε μετάνοια αμεταμέλητο, όπως λέει, σε σταθερή μετάνοια, αμετάκλητη μετάνοια, όχι ψεύτικη και επιφανειακή μετάνοια. Η κατά Θεόν λύπη δημιουργεί μια σταθερή πορεία στην πνευματική ζωή του ανθρώπου που δεν τον αφήνει να γυρίσει προς τα πίσω και να ξαναρχίσει πάλι τα ίδια. Αντίθετα, λέει ο Απόστολος, συνεχίζει παρακάτω, η κατά κόσμον λύπη, η λύπη για μικρά και ασήμαντα πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι καθημερινώς την έχουν στη ζωή τους ως επιούσιο άρτο, θα λέγαμε, οδηγεί στον θάνατο, κατεργάζεται θάνατο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός μακαρίζει το πένθος και την λύπη όχι γιατί κρίνει ότι αυτό καθεαυτό είναι μακάριο, αλλά για εκείνο που προέρχεται από αυτό. Δεν μακαρίζει καθ' αυτήν την λύπη, αλλά το αποτέλεσμα της λύπης. Συγκεκριμένα στην περίπτωση που αναφέραμε του Αποστόλου Παύλου προηγουμένως, γράφοντας ο Απόστολος τους Κορινθίους την δεύτερη του επιστολή, τους επενεί και τους λέει «Αδελφοί μου, με την πρώτη επιστολή που σας έγραψα σας λύπησα, σας στενοχώρησα, το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είχατε κάνει κάποιες ατασταλίες, κάποιες ανυπακοές, κάποια παραπτώματα και έγραψα εκείνη την επιστολή για να σας ελέγξω, για να σας μαλώσω και έμαθα ότι λυπηθήκατε για αυτό το πράγμα. Καλά κάνατε και λυπηθήκατε. Αυτή η λύπη σας βγήκε σε καλό». Λέει πιο πάνω στον προηγούμενο στίχο από αυτό που αναφέραμε, «Χαίρο ούχο ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε εις μετάνοια, ελυπήθητε γάρ κατά Θεόν». Χαίρομαι γιατί, όχι γιατί λυπηθήκατε, δεν το έκανα για να σας λυπήσω. Χάρηκα γιατί λυπηθήκατε προς μετάνοια. Ο σκοπός μου δεν ήταν να σας στενοχωρήσω, ο σκοπός μου ήταν να σας οδηγήσω στην μετάνοια. Όχι απλώς κατά τον Ιερό Χρυσόστομο τους πενθούντας τέθηκεν, αλλά τους υπεραμαρτημάτων τούτοποιούντας. Αυτό ακριβώς που είπαμε προηγουμένως. Και ένα άλλο σημείο να προσέξουμε πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Αν προσέξατε στο μακαρισμό, λέει ο Κύριος μας, μακάρι όχι απλώς οι λυπούμενοι, αλλά οι πενθούντες. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ λύπης και πένθους. Το πένθος είναι μια κατάσταση πολύ πιο έντονη από την λύπη. Πολύ πιο έντονη. Ο Κύριος μακαρίζει όχι απλώς αυτούς που λυπούνται για τις αμαρτίες τους, αλλά αυτούς που πενθούν, μετεπιτάσιος, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και χρησιμοποιεί ρήμα ενεστώτα, δεν λέει αυτοί που πενθούν μια φορά, αλλά αυτοί που πενθούν διαρκώς για τα αμαρτήματά τους. Ποιες είναι τώρα οι ωφέλειες του κατά Θεόν πένθους, της λύπης αυτής την οποία μακαρίζει ο Κυριός μας? Το λέει ο Απόστολος, όπως είδαμε: «Η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται». Οδηγεί, αδελφοί μου, στην σωτηρία η λύπη αυτή. Είναι ένα φάρμακο για την ψυχή μας. Πικρό μεν, αλλά σωτήριο. Και όπως πολλές φορές τα φάρμακα που παίρνουμε από τους γιατρούς είναι επώδυνα, είναι πικρά, δημιουργούν μια απέχθεια, αλλά τα αποτελέσματα τους είναι σωτήρια για την υγεία του σώματός μας, έτσι πολλές φορές και ο Χριστός μας δίνει κάποιες εντολές που μας φαίνονται πικρές, μας φαίνονται δυσβάστακτες, απεχθείς, και όμως είναι φάρμακα της ψυχής μας και αυτά, τα οποία την θεραπεύουν από τα πάθη. Όταν λυπόμαστε, λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, για τις αμαρτίες μας και μετανιώνουμε, τις ξεχνάει ο Θεός. Όταν εμείς λυπόμαστε, ο Θεός ξεχνάει. Όταν εμείς ξεχνάμε, ο Θεός τις θυμάται. Ας θυμηθούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της λύπης αυτής, του πένθους αυτού, το οποίο οδήγησε τελικά στη σωτηρία. Το ένα είναι από την Παλαιά Διαθήκη και το άλλο από την Καινή Διαθήκη. Από την Παλαιά Διαθήκη είναι το παράδειγμα των Νινεβιτών. Μια ολόκληρη πόλη ζούσε στην διαφθορά και στην ακολασία. Διαρκώς, μακριά από τον Θεό, έτρωγαν, έπιναν, διασκέδαζαν, αμάρταναν, χωρίς να έχουν αίσθηση της αμαρτίας την οποία έκαναν. Ώσπου ήρθε ο προφήτης Ιωνάς, βγήκε στην πλατεία της πόλεως και τους κήρυξε. Δυο λόγια τους είπε: «Έτι τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσετε». Σε τρεις μέρες καταστρέφεται η Νινεβή. Θα διαλυθεί. Και πράγματι είχε ο Θεός σκοπό να την καταστρέψει. Τι έγινε. Σεισμός έγινε πνευματικός στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Από τον βασιλιά μέχρι τον φτωχό, τον πιο φτωχό άνθρωπο, τον πιο ασήμαντο, όλοι σταμάτησαν τα έργα της αμαρτίας. Άρχισαν νηστεία τριήμερη. Και όταν λέμε νηστεία, τέλεια αποχή από φαγητό. Δεν έβαλαν ούτε νερό στο στόμα τους. Νίστεψαν ήδη, νίστεψαν και τα βρέφη ακόμα, νίστεψαν ακόμα και τα ζώα τους. Και ήταν σε μια κατάσταση που την θαυμάζει, αξιοθαύμαστη κατάσταση, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λοιπόν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ο Θεός να αλλάξει την απόφασή του. Και εκεί που αποφάσισε να καταστρέψει την Νινεβή, και θα το έκανε οπωσδήποτε αυτό, όπως έκανε στα Σόδομα και στα Γόμορα, δεν την κατέστρεψε. Άλλαξε την απόφασή του και η Νινεβή παρέμεινε. Ποια ήταν η αιτία της σωτηρίας τους αυτής? Ήταν ακριβώς αυτό το πένθος. Γιατί ο ίδιος ο βασιλιάς έβγαλε, λέει, την αλουργίδα, τα βασιλικά ενδύματα, φόρεσε ένα τρίχινο σάκο, έβαλε στάχτη στα μαλλιά του και κάθισε και αυτός μαζί με τον κόσμο στην πλατεία και έκλαιγε και παρακαλούσαν όλοι τον Θεό να τους ελεήσει. Δεύτερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα ενός κορυφαίου Αποστόλου, ο οποίος λυπήθηκε κατά Θεόν και αυτός. Είναι ο Απόστολος Πέτρος, που εκείνο το βράδυ, το δραματικό για τον Κύριό μας, το βράδυ της παραδόσεως, της δίκης, της καταδίκης και του θανάτου του Κυρίου, ο Πέτρος, που υποσχέθηκε ότι και όλοι οι άλλοι τον εγκαταλείψουν, αυτός θα έμεινε πιστός στον Κύριό του, εγκαταλείπει τον Χριστό και τον αρνείται τρεις φορές. Αλλά όταν ξύπνησε η συνείδησή του, και τη συνείδησή του την ξύπνησε ένας πετεινός που ελάλησε, τότε εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Τα δάκρυα αυτά δεν πήγαν χαμένα. Λυπήθηκε, πόνεσε, έκλαψε τελικά και ο Κύριος στο τέλος τον αποκατέστησε. Δέχτηκε τη μετάνοιά του, τον δέχτηκε ξανά σαν Απόστολό του και τον έκανε και πάλι κορυφαίο μεταξύ των μαθητών. Πρώτον λοιπόν, η λύπη αυτή, το πένθος για το οποίο μιλάμε, αδελφοί μου, μας οδηγεί στην σωτηρία. Δεύτερο είναι ότι μας προφυλάγει από άλλα πάθη. Ο μακαρισμός αυτός παρατηρεί ο Ιερός Πατήρ, ο Ιερός Χρυσόστομος, πάσης φιλοσοφίας διδάσκαλος. Είναι δάσκαλος κάθε φιλοσοφίας και εξηγεί στη συνέχεια. Διότι αφού όσοι πενθούν το παιδί τους ή τη γυναίκα τους ή τον άντρα τους που πέθανε, δεν σκέφτονται ούτε χρήματα, ούτε μεγαλεία, ούτε οργίζονται από προσβολές, ούτε ζηλεύουν, ούτε κυριεύονται από άλλα πάθη λόγω του πένθους, είναι βέβαιο ότι θα επιδείξουν μεγαλύτερη σύνεση όσοι πενθούν όπως πρέπει για τις αμαρτίες τους. Και πράγματι, επισκεφτείτε έναν άνθρωπο που πενθεί, μια γυναίκα που έχασε τον άντρα της ή το παιδί της. Δεν θα την ακούσετε να μιλάει ούτε για λεφτά, ούτε για μεγαλεία, ούτε για πολυτέλειες, ούτε για οικόπεδα, ούτε τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε θα κουτσομπολεύει, ούτε θα κάνει τις αμαρτίες τις οποίες όλοι μας κάνουμε καθημερινά, ούτε θα ζηλεύει τον άλλο. Αλλά θα είναι σε μια κατάσταση νυφαλιότητος, προσγειωμένη, βλέποντας ότι έχασε μπροστά της το αγαπητό της, από μπροστά της το αγαπητό της πρόσωπο, και συναισθανόμενη το γεγονός αυτό σε όλο του το βάθος και το πλάτος, θα έχει απαλλαγή έστω και προσωρινά από αυτά τα πάθη. Λοιπόν, αν ένας που πενθεί για ένα τέτοιο γεγονός απαλλάσσεται και ηρεμεί και δεν έχει την κυριαρχία των παθών αυτών μέσα στην ψυχή του, πολύ περισσότερο εκείνος που πενθεί πραγματικά για τα αμαρτήματά του. Δεν θα σκέφτεται λοιπόν εκείνος που πενθεί τις κακίες και τα πάθη τα οποία είχε προηγουμένως και τον κυρίευαν στη ζωή του. Δεν θα σκέφτεται ούτε τα χρήματα, ούτε άλλες φιλοδοξίες τις οποίες περιγράψαμε προηγουμένως. Κλάψε λοιπόν τώρα που είναι καιρός, λέει ένας Άγιος, για να μην κλάψεις στην άλλη ζωή. Και το άλλο είναι ότι κινεί το έλεος του Θεού, όπως είδαμε και προηγουμένως, όπως συγκινεί ένα φαινόμενο, ένα θέαμα ενός ανθρώπου και τους εχθρούς του ακόμα του συγκινεί ένας πενθών, πόσο μάλλον θα συγκινήσει τον Θεό. Όταν δούμε κάποιον εχθρό μας ο οποίος έχει μια μεγάλη δυσκολία, περνάει μια μεγάλη θλίψη, τον λυπόμαστε. Πολύ περισσότερο θα λυπηθεί ο Θεός εμάς που θα πενθήσουμε για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ο μεγάλος αυτός ασκητικός πατέρας της Εκκλησίας μας, λέει ένα λόγο πολύ καταπληκτικό. Όποιος, λέει, ένιωσε τις αμαρτίες του και έκλαψε για αυτές, είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του. Το αποτέλεσμα τώρα αυτού του πένθους, αυτής της λύπης, το λέει στη συνέχεια ο μακαρισμός. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Τι σημαίνει παρακληθήσονται? Θα παρηγορηθούν, θα ανακουφιστούν, θα χαρούν τελικά αυτοί που πενθούν. Πού παρακληθήσονται, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, και εντάφθα και εκεί. Και σε αυτή την ζωή θα παρακληθούν, θα χαρούν, θα βρουν την ανάπαυση, αλλά και στην άλλη ζωή. Εδώ με την ελπίδα της σωτηρίας, εκεί με την μακαριότητα. Όχι απλώς ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας όταν μετανοήσουμε πραγματικά και κλάψουμε και πενθήσουμε, αλλά μας κάνει και μακαρίους, μας κάνει και ευτυχισμένους. Και αυτό είναι το μυστήριο, αδελφοί μου. Το πένθος για τις αμαρτίες φέρνει την χαρά. Και όπως μετά από μια βροχή, από μια καταιγίδα, συνήθως ανοίγει ο ουρανός και φαίνεται ολόλαμπρος ο ήλιος, έτσι και μετά από τα δάκρυα της μετανοίας και της εξομολογήσεως, μέσα στην ψυχή μας φωτίζεται όλος μας ο εσωτερικός κόσμος με τον ήλιο τον Χριστό. Θα το έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές, πως μετά από μια λύπη που αισθανόμαστε πριν πάμε στην εξομολόγηση, αφού εξομολογηθούμε μέσα στην ψυχή μας, ανατέλει ο ήλιος της χαράς και της αγαλιάσεως. Όπως ακριβώς μετά από μια βροχή καθαρίζει ο ουρανός και λάμπει ο ήλιος. Γι' αυτό και οι πατέρες χρησιμοποιούν ένα όρο λίγο οξύμορο, τον όρο χαρμολύπη, θα τον έχετε ίσως ακούσει, ή χαροποιών πένθος. Συνδυάζει ο όρος αυτός δύο αντίθετα πράγματα, την χαρά και την λύπη, που τελικά μπορούν και τα δύο να συνυπάρξουν. Ο Θεός έχει την δύναμη να χαροποιήσει και στις πιο φοβερές θλίψεις ακόμα. Αλλά δεν ζητάει να πενθούμε ο Χριστός μόνο για τα δικά μας αμαρτήματα. Αν προσέξατε, είπα και κάτι άλλο στην αρχή, ότι πρέπει ο άνθρωπος να λυπάται και για τις αμαρτίες όλων των άλλων ανθρώπων, όλων των ανθρώπων της γης, αν είναι δυνατόν. Έτσι ένιωθαν και οι μεγάλες ψυχές, οι άγιες ψυχές, όπως ήτανε ο Μωυσής, όπως ήτανε ο Δαβίδ, οι προφήτες κλπ. Θα θυμάστε για τον Μωυσή, τι λύπες, τι φαρμάκια θα λέγαμε σήμερα υπέφερε και ήπιε από αυτούς τους Ισραηλίτες, τους σκληροτράχυλους και τους απερίθμητους. Πόσες φορές τον στεναχώρησαν και τον πλήγωσαν και παρακαλούσε τον Θεό, «Θεέ μου, συγχώρεσέ τους. Αν είναι να τους πάρεις αυτούς, πάρε με και εμένα μαζί τους». Λυπόταν διαρκώς, όχι τα δικά του αμαρτήματα, γιατί δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, λυπόταν συνεχώς για τις αμαρτίες του λαού που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Και η δεύτερη οδή, την οποία διαβάζουμε στην Εκκλησία μας, συνήθως την Μεγάλη Σαρακοστή, όσοι παρακολουθείτε τους όρθρους, είναι ακριβώς μια έκφραση του πόνου της ψυχής του Μωυσέως, ο οποίος διαρκώς θλιβόταν εξαιτίας των αμαρτιών των Ισραηλιτών. Ακόμα και ο Δαβίδ, και αυτός δεν λυπόταν μόνο για τις δικές του αμαρτίες. Είχε και ο Δαβίδ αμαρτήσει. Όπως γνωρίζετε, είχε αμαρτήσει μια διπλή αμαρτία, την αμαρτία της μοιχείας και του φόνου. Είχε διαπράξει και μοιχεία και φόνο. Έκλαιγε βέβαια για τα δικά του αμαρτήματα, αλλά λυπόταν και για τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων. Όπως διαβάζουμε στον 118 ψαλμό, μέρος του οποίου ψάλουμε κατά την νεκρόσιμη ακολουθία, λέει ο Δαβίδ, «Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου». Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ψυχή μου, λέει, έχει πλημμυρίσει από αθυμία, από στεναχώρια, βλέποντας γύρω μου τους αμαρτωλούς, αυτούς που έχουν εγκαταλείψει τον νόμο σου, Κύριε. Και ο προφήτης Ιερεμίας και όλοι οι προφήτες βέβαια έκλαιγε και θρηνούσε για την αποστασία του λαού του Θεού. Έτσι και εμείς, όχι μόνο εγωιστικά για τον εαυτό μας, να μετανοούμε και να ζητούμε το έλεος του Θεού, αλλά να σκεφτόμαστε και για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και για αυτές να παρακαλάμε τον Θεό και για αυτές να λυπόμαστε, ή αν θέλετε και για αυτές να κάνουμε κομποσχήνη για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όπως κάνουν οι ασκητές και οι μοναχοί που προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Τώρα, πώς αποκτάται αυτό το πένθος, αυτή η λύπη? Πρώτα απ' όλα αποκτάται με τον έλεγχο του εαυτού μας. Και έτσι ο μακαρισμός αυτός συνδέεται με τον προηγούμενο μακαρισμό, τον μακαρισμό της πτωχίας της πνευματικής, μακάρι η πτωχή το πνεύματι που είδαμε στην περασμένη μας ομιλία. Όπως αυτός που συνειδητοποιεί τη φτώχεια του λυπάται, έτσι και αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του, που βλέπει μέσα τον εσωτερικό του κόσμο, ως αποτέλεσμα, αυθόρμητο αποτέλεσμα και φυσικό αποτέλεσμα είναι η λύπη. Αν δεν ξέρω μέσα μου τι υπάρχει και έχω την εντύπωση ότι δεν έχω αμαρτίες, τι να λυπηθώ? Αν όμως ερευνήσω τον ψυχικό μου κόσμο και δω πόσες αμαρτίες, πόση λάσπη υπάρχει μέσα στην ψυχή μου, τότε θα λυπηθώ. Όπως ακόμα ένας άρρωστος, ο οποίος πηγαίνει στο νοσοκομείο, στο γιατρό, νομίζει βέβαια ότι είναι καλά, αλλά μόλις βγουν τα αποτελέσματα και φανεί ότι έχει μια φοβερή αρρώστια, μια ανίατη αρρώστια, τότε εξήλθε λυπούμενος. Θα λυπηθεί και θα θλιβεί μαθαίνοντας την κατάσταση της υγείας του. Έτσι λοιπόν και ο καθένας μας που εφαρμόζει τον πρώτο μακαρισμό, μακάρι πτωχή το πνεύματι, που ελέγχει δηλαδή τον εαυτό του και διαπιστώνει την φτώχεια του την πνευματική, αισθάνεται αμέσως αυθόρμητα την λύπη μέσα στην ψυχή του και το πένθος. Δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να αποκτήσει αυτό το πένθος είναι η μνήμη του θανάτου. Είναι η μνήμη της ημέρας της κρίσεως και η μνήμη της κολάσεως. Αυτές οι τρεις μνήμες. Η μνήμη της ώρας που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, έλεγε ένας Άγιος, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, έχε, λέει, το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Να σκέφτεσαι συνεχώς τον θάνατο, τον Άδη, και να μην απελπίζεσαι όμως. Αυτό το έλεγε πολύ συχνά και έχει πολύ βαθύ νόημα και χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται τα έσχατά του, το τέλος της ζωής του, ότι θα φύγει κάποια στιγμή, θα έχει μέσα στην ψυχή του την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων, χωρίς υπερβολές, χωρίς εξαμβλώματα, και θα μπορεί να ζυγίζει και να σταθμίζει το κάθε τι με την πραγματική του αξία. Ακόμα μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτό το Άγιο Πένθος με κάποιους άλλους τρόπους εξωτερικούς, ας πούμε, όπως είναι η νηστεία, η αγρυπνία και γενικά η άσκηση. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Κόρος κοιλίας εξήρανε πηγάς, αυτή δε ξηρανθήσα εγέννησεν ύδατα». Δηλαδή, όταν συνεχώς κανείς τρώει και χορταίνει και έχει γεμάτη την κοιλιά του κορεσμένη, αυτό το πράγμα έχει ξηραίνει, λέει, τις πηγές των δακρύων. Σταματάει δηλαδή το πένθος και τα δάκρυα. Όταν όμως θλίβεται η κοιλία, δηλαδή ξηραίνεται όπως λέει εδώ, και νηστεύει ο άνθρωπος, τότε γεννιούνται τα ύδατα, δηλαδή αρχίζουν τα μάτια να πηγάζουν τα δάκρυα. Και τέλος, όπως όλες οι αρετές, με την προσευχή. Όλοι οι Άγιοι, αν διαβάσετε στα προσευχητάρια, στο προσευχητάριο του Σιμονόφ, ένα ωραίο προσευχητάριο που υπάρχει με προσευχές Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας μας, όλοι παρακαλάνε τον Θεό, «Κύριε, δώσ' μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου, ή να κλάψω τα αμαρτίας μου». Δώσε μου, Κύριε, στην καρδιά μου το πένθος αυτό και την ταπείνωση για να κλάψω τις αμαρτίες μου. Αδελφοί μου, όσο και αν φαίνεται παράδοξο και παράξενο, ο λόγος αυτός του Κυρίου είναι αληθινός. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι πενθούν για τις αμαρτίες τους, την ώρα που άλλοι γλεντούν και γελούν και διασκεδάζουν, αυτοί θα βρουν την παρηγοριά και την ανάπαυση και την χαρά της ψυχής τους, και σε αυτή την ζωή και στην άλλη ζωή. Άλλος δρόμος προς την Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει από την μετάνοια και το πένθος για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό ας συναισθανθούμε όσο είναι καιρός το πλήθος των αμαρτιών μας, ας μετανοήσουμε έμπρακτα για αυτές. Για πολλούς συνανθρώπους μας η απόψινή νύχτα θα είναι η τελευταία νύχτα της ζωής τους. Όπως και για τον άφρονα πλούσιο που ακούσαμε σήμερα στην παραβολή, εκείνη τη νύχτα που νόμισε ότι έλυσε το πρόβλημα της ζωής του και ότι βρήκε το μυστικό της ευτυχίας του, εκείνη τη νύχτα χτύπησε την πόρτα του ο θάνατος. Δεν ξέρουμε κι εμείς πότε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ασκήσουμε λοιπόν επιτέλους ένα δάκρυ, όχι για τα προβλήματά μας, όχι για τις στενοχώριες μας, αλλά για τις αμαρτίες μας. Ποιος από εμάς δάκρυσε, έκλαψε για τις αμαρτίες του, καθαρά για τις αμαρτίες? Κλαίμε για άλλα πράγματα, πολλά και διάφορα, και ίσως δικαίως, αλλά για τις αμαρτίες δύσκολο να βρεις άνθρωπο να κλάψει, δύσκολο να συναντήσει ένας πνευματικός εξομολογούμενο που να κλαίει ειλικρινά για τις αμαρτίες του. Ο Θεός μας καλεί, αδελφοί μου, με τους προφήτες και τους αποστόλους του. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, έτσι ένα σάλπισμά του μας λέει, «Ταλαιπωρήσατε και κλάψατε, ο γέλος ημών εις πένθος μεταστραφείτο και η χαρά εις κατήφια. Ταλαιπωρήστε, λέει, το σώμα σας και κλάψτε, το γέλιο σας να μετατραπεί σε πένθος και η χαρά σας σε κατήφια και λύπη. Και να είστε βέβαιοι ότι τα δάκρυα αυτά θα σβήσουν, όπως λένε οι πατέρες, την φλόγα της κολάσεως και θα δροσίσουν την ψυχή μας με την αιώνια παρηγοριά και την χαρά του παραδείσου. Αμήν».